Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Kontroverzní cesta ruských nočních vlků napříč Evropou. Maďarské extremistické hnutí Jobbik mění tvář a úspěšně láká umírněné voliče. Polský Gdaňsk vzdává hold slavnému rodákovi, spisovateli Gintru Grásovi. Rusové chtějí jíst vlastenecky. To jsou témata, na která se nyní podíváme podrobněji.
Svět ve 20 minutách.
Zanedlouho si svět připomene 70. výročí konce nejstrašnějšího konfliktu v dějinách lidstva, druhé světové války. Zejména Evropu však vzpomínka zastihla v rozbouřených a napjatých časech. Čteme na serveru stanice Radio Svobodná Evropa, Radio Svoboda, který se věnuje zdánlivé marginálii, jež ovšem ve zmíněných kulisách nabývá na dramatičnosti.
Ruská federace motocyklového turismu oznámila, že k výročí konce druhé světové války chystá demonstrativní cestu do Berlína, kam by měla 9. května dorazit skupina motorkářů. Budou startovat 25. dubna v Moskvě. Do německé metropole pojedou přes Bělorusko, Polsko, Slovensko, Rakousko a Českou republiku. Během cesty navštíví válečné památníky, uctí památku obětí holokaustu a také pohřebiště sovětských vojáků.
Naše mise nemá žádné politické pozadí, ujišťuje v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa organizátor celé akce Andrej Bobrovský. Podle něhož jde o rozvíjení především vlasteneckého cítění účastníků a připomenutí si událostí vážících se k výročí. Cesty se má zúčastnit několik desítek motorkářů, kteří prý už podstoupili vízové a další formality.
Ale až dorazí do Polska, mohou ruští jezdci čelit nepříliš vřelému přijetí místních občanů, kteří si jejich přítomnost na svém území nepřejí. A pokud Rusové čekali nějakou publicitu, zaspali. O tu negativní se už postarali Poláci. Na Facebooku se objevila kritická vyjádření typu jsme proti průjezdu ruských banditů Polskem. Výzvu v tomto smyslu už podepsalo na 8 tisíc lidí s tím, že by ruským jezdcům měl být zakázán průjezd zeměmi Evropské unie, včetně překročení polských hranic.
Kde se bere takový odpor, ptá se server a vysvětluje. Někteří z jezdců jsou totiž členy motorkářského klubu Noční vlci, kteří mají velmi těsné vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který se v roce 2011 ještě v roli premiéra připojil k jedné z jejich spanilých jízd. Právě jeho velmi aktivně podporovali při záboru Krymu a netajili se sympatiemi k proruským separatistům bojujícím na východní Ukrajině.
A nešlo jen o slova. Při anexi poloostrova to byli právě noční vlci, kteří hlídkovali na klíčových komunikacích a dokonce obsadili některé ukrajinské vojenské sklady. Podle nejnovějšího dokumentu ruské státní televize dokonce zajali nejméně jednoho ukrajinského důstojníka.
Klub čítá asi 5000 členů a přijímá jen ty, kdo prokážou své vlastenectví. Má přísná vnitřní pravidla, platnými zákony však demonstrativně pohrdá. Podle ruských liberálních médií jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků, vyznávajících agresivní formy pravoslavné víry. Předloni byli členové klubu zapleteni do přestřelky se znepřáteleným motorkářským gangem Tři cesty, která se neobešla bez obětí na životech.
Ale zpět do Polska. Hlavním důvodem našeho odmítavého postoje k této jízdě je ruská agrese na Ukrajině, vysvětluje v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa Jarek Podvorský, jeden z iniciátorů facebookové výzvy. Noční jezdci byli jedněmi z prvních, kdo na Krymu agitovali pro Putina. Nechyběli ani v Donbasu, kde se zúčastnili bojů. Jsou mezi nimi i ti, kteří aktivně bojovali proti ukrajinským vládním silám.
Organizátor akce Bobrovský si pospíšil s prohlášením, že akce není projektem nočních vlků, a to i přesto, že byla inzerována na jedné z webových stránek klubu. Jeho šéf Alexandr Zaldostanov však Rádiu Svobodná Evropa potvrdil, že jejími organizátory jsou právě noční vlci. On sám ovšem neví, zda se na cestu vydá. Je totiž na sankčním seznamu Spojených států a Kanady kvůli angažmá při anexi Krymu. V zemích Evropské unie však na něho žádné restrikce uvaleny nejsou.
Nechceme žádné konflikty, nemáme extremistické záměry. Účel naší cesty je velmi jednoduchý, podmíněný historií. Chceme uctít naše předky a učinit tak v Berlíně 9. května, říká Bobrovský. Podle Poláka Podvorského ale situace není zdaleka tak jednoduchá.
Jeho krajané mají ještě v živé paměti, jak si Sovětský svaz a hitlerovské Německo v roce 1939 na základě paktu Molotov-Ribbentrop rozparcelovali jejich vlast. Stále bolestnou ranou jsou sovětská zvěrstva, jako je například vyvraždění tisíců příslušníků polské elity v lesích u Katyně a trpká poválečná zkušenost, kdy po porážce nacistického Německa neodtáhla Rudá armáda z Polska.
Pro Poláky je 50-letá ruská okupace letitou noční můrou. Mnoho lidí bylo zavražděno, mnoho jich skončilo na Sibiři, proto je tahle cesta napříč naší vlastí naprosto nepřijatelná. Doufáme, že jim bude zabráněno ve vstupu na naše území, říká Podvorský s tím, že pokud se tak nestane, chtějí aktivisté blokovat silnice a po místních úřadech požadovat, aby se vše odehrávalo přísně podle právních předpisů.
Bobrovský se konfrontací neobává, nicméně říká, jestli budeme konfrontováni s chuligány, budeme s nimi jednat jako s chuligány. Respektujeme místní zvyklosti a legislativu, nedovolíme vůči nikomu agresivní jednání, máme jen dobré záměry, cituje Rádio Svobodná Evropa, organizátora motorkářské mise napříč Evropou.
Polská premiérka Eva Kopačová už označila chystanou jízdu za provokaci. Podle ní zatím není jisté, zda úřady průjezd motorkářské skupiny přes své území povolí. Hraniční stráž rozhodne až na místě. Pokud noční vlci ohrozí bezpečnost země nebo budou Polsko urážet, podniknou proti nim úřady příslušné kroky, dodala premiérka.
Zatímco si v neděli v ulicích Budapešti několik tisíc lidí připomínalo deportace maďarských Židů, kteří poté většinou zahynuli v nacistických koncentračních táborech, pár desítek kilometrů odtud se konaly doplňovací volby do parlamentu a jejich výsledku věnují pozornost nejen místní média. Většina ze zhruba 30 tisíc voličů totiž dala hlas kandidátovi Jobbiku, krajně pravicové strany, neblaze proslulé protižidovskými a antiromskými výroky a činy.
Nálada ve společnosti je nastavená na změnu vlády a s Jobbikem máme skutečnou šanci na změnu, prohlásil po vítězství v jednom z obvodů města Tapolc u Balatonu šéf partaje Gábor Vona. Přeháněl, podotýká server Hungarian Spectrum, podle něhož má vládnoucí strana Fidesz i po nedělní ztrátě u Balatonu pohodlnou parlamentní většinu. Pro Jobbik ale přesto jde o historické vítězství. Žádnému z jeho kandidátů se ještě v přímém politickém souboji parlamentní křeslo získat nepodařilo. Rok po volbách navíc Fidesz ztratil už druhého poslance. První politický políček dostala dosud suverénní strana v únoru. V doplňujících volbách ve městě Veszprém, kde vyhrál nezávislý kandidát a občanský aktivista Zoltán Kész.
Pro stranu Fidesz to znamenalo, že po téměř 5 letech pohodlné nadvlády v parlamentu ztratila ústavní většinu. Tu v minulosti předseda partaje a premiér Viktor Orbán využil pro přijetí nové konstituce a nového volebního zákona. Tyto kroky jasně směřovaly k utužení jeho vlastních pozic a posílení strany v rámci domácího politického systému.
Jsou to symbolické volby. Nyní se před námi předestřela možnost vyrazit první cihlu ze zdi, kterou kolem nás Fidesz postavil. Pokud se to podaří, může se to opakovat v dubnu v nedaleké Tapolci a potom mohou demokratické strany zvítězit i v parlamentních volbách nejpozději v roce 2018, prohlašoval po svém únorovém vítězství Kész.
V jedné věci se nemýlil, opozici se skutečně povedlo uspět i v Tapolci. Na rozdíl od Veszprému tam ovšem nezvítězil kandidát demokratické opozice, ale radikálního hnutí Jobbik. Lajos Rik porazil v těsném souboji nominanta Fideszu Zoltana Fenivesiho o 261 hlasů. Důvodů je, jak soudí komentátoři, celá řada.
Podle posledních průzkumů veřejného mínění si jen 29% Maďarů myslí, že Orbánova vláda nedělá svou práci dobře. Nevalné pověsti se kabinet těší už delší dobu. Výhodou Fideszu ale bylo, že většina voličů postrádala akceschopnou alternativu. V čele levicové opozice vidíme staré, často zkompromitované činitele a Jobbik byl dosud pokládán za příliš radikální stranu.
Nyní je však situace jiná. Jobbik postupně mění svou tvář. Strana, jež zakládala po vzoru místních nacistů vlastní bojůvky a útočila nejen slovně na Židy a Romy, se stává přijatelná i pro umírněnější voliče. V oficiálních dokumentech se dnes Jobbik prezentuje jako konzervativní a radikálně nacionalistická křesťanská strana a jejím základním cílem je obrana maďarských hodnot a zájmů, uvádí server stanice BBC.
Za poslední dva roky změnili fasádu, už se neprojevují jako extrémisté a daří se jim vyvolávat dojem, že by mohli převzít i vládní odpovědnost. Říkám tomu parfémový nacionalismus. Ve své podstatě se nemění, ale vzhled a vůně jsou jiné, říká v rozhovoru pro BBC Peter Kreko, analytik z budapeštského Political Capital Institute.
I proto počet maďarských voličů, kteří by dali hlas Jobbiku, od loňských voleb mírně vzrostl. Předběhli stagnující socialisty a šlapou na paty vládnoucímu Fidesu, jehož preference soustavně klesají. Podle březnového průzkumu agentury Ipsos byl rozdíl mezi oběma pravicovými stranami jen 3%. Fides by volilo 21%, Jobbik pak 18% voličů.
Je ovšem otázkou, zda nová fasáda Jobbiku bude pro voliče opravdu přesvědčivá. BBC nabízí celý seznam zejména protižidovských a protiromských incidentů, které vyvolaly i mezinárodní odpor. Jeden z jeho poslanců například poplival pomník, který na březích Dunaje připomíná Židy zavražděné v roce 1944 maďarskými nacisty. Byl z toho velký poprask a předseda Jobbiku Vona nakonec stranického kolegu donutil položit na místo piety květiny jako výraz omluvy.
Jiný ze zákonodárců v parlamentní debatě o situaci na Blízkém východě vyzýval k vytvoření seznamu lidí židovského původu, kteří prý, zejména ve vládě a zákonodárném sboru, představují národní bezpečnostní riziko. Zvlášť tragickou kapitolou jsou časté brutální útoky na romské spoluobčany, které si v minulých letech vyžádaly několik lidských obětí. Maďarská romská komunita je v zemi všeobecně marginalizována a vystavena odsudkům, ale Jobbik volá po ukončení snah o pozitivní diskriminaci.
Od pondělí, kdy se světem rozletěla zpráva o smrti jednoho z největších spisovatelů poválečné doby Günthera Grasse, si nejen německá média připomínají jeho literární odkaz, občanské postoje i dramatickou životní pouť. Jeho odchodu želí německá politická elita, smutek a zároveň uznání vyjádřili například kancléřka Merklová a prezident Gauck, ale i Grassovi umělečtí souputníci a následovníci. Na slavného krajana, Grass se narodil před 87 lety v Gdaňsku, tehdy ovšem ve svobodném městě Danzigu, vzpomínají i v Polsku.
Po druhé světové válce nebyl v Polsku tak uctíván a obdivován žádný jiný z německých literátů. Nikdo se totiž podle Poláků víc nezasloužil o smíření dvou znepřátelených národů než právě Grass. A nic na tom nezměnilo ani jeho pozdní přiznání, že se jako mladík nechal naverbovat do jednotek SS, píše se na stránkách serveru Deutsche Welle.
Grass podnikl první cestu do svého rodiště už v roce 1950 a hned tam navázal přátelství na celý život. Boleslav Fac, mladý polský básník, který byl zaměstnán jako dělník v Leninových loděnicích, byl tehdy požádán, aby německému spisovateli ukázal město. Oba muži, polský socialista a německý sociální demokrat, si hned padli do noty.
Od té doby Grass Face navštívil pokaždé, když do Gdaňsku zavítal a Boleslav Fac začal překládat Grassova díla do polštiny. Günther Grass a můj otec strávili dlouhé hodiny diskusemi o politice, společenských otázkách a historii, vzpomíná v rozhovoru pro Deutsche Welle Andrej Fac, který je také básníkem.
V roce 2006 Grass ve svých memoárech s názvem Loupání cibule připustil, že byl během druhé světové války členem nacistických elitních jednotek. Přiznání v Německu okamžitě vyvolalo poprask a zvedlo vlnu rozhořčení. Ovšem v 50. a 60. letech minulého století, když Grass večeříval ve Facově domě, nebyla tato jeho životní etapa dosud známa.
Ale dalo se leco stušit, zejména když Grass hovořil o svém otci, který byl řadovým nacistou. Stejně jako Alfred Macerat, jedna z hlavních postav knihy Plechový bubínek, která Grassovi vynesla Nobelovu cenu za literaturu a jejíž filmová adaptace byla oceněna americkým Oscarem.
A tak Fatse juniora nijak zvlášť nepřekvapilo Grassovo pozdní přiznání, které vzbudilo negativní reakce i v Polsku. Když vzpomínám na Grasse, vybavuji si něco jiného. Říkával, že německé zločiny jsou tak velké jako Himaláje. Ne všichni ovšem tento pohled sdíleli. Například někdejší polský prezident Lech Walesa dokonce žádal gdaňskou radnici, aby Grasse zbavila čestného občanství. Ale pobouření brzy vyvanulo. A už dva roky po aféře v roce 2008 oslavil spisovatel své 80. narozeniny právě v Gdaňsku.
Poláci si podle Face spíše vzpomínají na to, jak Gras otevřeně hovořil o německé vině a pokání, a to v době, kdy o tom většina Němců vůbec nechtěla slyšet. Na počátku 60. let stál spisovatel na straně tehdejšího kancléře Willyho Brandta a podporoval jeho snahy o usmíření a zejména uznání hranice Odra-Nisa mezi oběma zeměmi, čímž se Němci vzdali svých teritoriálních nároků. Slovutný literát přitom Poláky nikterak nešetřil, když je nabádal, aby se už konečně přestali považovat za oběti. Vždycky cítil, že kritika je užitečnější než pochvala, podotýká Andrej Fac.
Město Gdaňsk už před lety schválilo plán na vybudování Grasova pomníku, což samotného spisovatele poněkud znervózňovalo. Zatím jej v jednom z místních parků připomíná bronzová soška Oscara Macerata sedícího na lavičce a hrajícího na plechový bubínek. Teď, když jeho tvůrce odešel navždy, volání po Grasově pomníku určitě zesílí, uzavírá server Deutsche Welle.
I v tomto pořadu často informujeme o vyhrocených protizápadních náladách, které ovládly ruskou společnost. Nyní se zdá, že zaútočí i na ruské žaludky. V Rusku se totiž, jak informuje slovenský nezávislý server Deník N, chystá konkurence sítí McDonald's vlastenecké rychlé občerstvení. Dva světoznámí režiséři, bratři Nikita Michalkov a Andrej Končalovský, už získali na realizaci plánu s názvem Jíme doma od vlády dotaci dosahující v přepočtu 18 milionů dolarů.
Dobří přátelé prezidenta Putina v projektu, který za necelé 3 týdny od podání žádosti schválil místopředseda vlády Arkádij Dvorkovič, uvedli, že jejich obchodní záměr bude mít i sociální a politický charakter. Od zavedení ekonomických sankcí kvůli postupu Moskvy na Ukrajině se Rusko snaží dosáhnout potravinové soběstačnosti a nahrazuje chybějící západní zboží vlastními komoditami. Projevuje se to i kampaní vyzývající ke spotřebě domácích produktů, návratu k tradiční kuchyni a podpoře místních výrobců. A v této atmosféře se stávají terčem nevole i západní řetězce rychlého občerstvení, podotýká Deník N.
Jejich nejviditelnějším symbolem je McDonald's, který má v zemi 440 poboček. Minulý rok jich úřady několik uzavřely, včetně historicky první restaurace na moskevském Puškinově náměstí. Zdůvodňovali to stížnostmi konzumentů a také potřebou vykonat potřebné inspekce. Nezávislá média v tomto kroku vidí pomstu za to, že McDonald's po ruské anexi Krymu zavřel všechna tamní zařízení.
McDonald's byl přitom mezi Rusy po celá léta velmi populární, nicméně průzkum z dubna minulého roku ukázal, že pro zavření jeho restaurací se vyslovili na 2/3 respondentů, přičemž nejvstřícnější k západním hamburgerům byli mladí lidé. První pobočku za obrovského zájmu Moskvanů otevřela firma v metropoli v roce 1990 a v současnosti zaměstnává po celé zemi téměř 40 000 lidí a má také ruský management.
To však nikterak nepřesvědčuje ruské nacionalistické politiky, kteří proti těmto firmám brojili už dávno před zhoršením vztahů mezi Ruskem a Západem. Aktuální situace však celou věc posunula na novou úroveň. Otevřela totiž příležitost a podnikatelské možnosti těm, kdo mají blízko k současnému režimu.
Končalovského manželka má v televizi vlastní kuchařskou show a v zemi velmi populární bratrské duo s dlouhodobě konzistentními prokremelskými názory je dost šikovné, aby vlastní plán zabalilo do vlasteneckého hávu. Tohle je velmi aktuální a zároveň typický projekt, řekl americkému listu Christian Science Monitor televizní moderátor Nikolaj Svinze. Každá taková věc musí být ovšem polita národoveckou omáčkou.
Režiséři Michalkov i Končalovský se proslavili i v zahraničí. Západ nevyjímaje. Michalkov, který natočil přes 40 filmů, jako jsou například Lazebník sibiřský, Urga a Sibriáda, dostal Oscara za film Unaveni sluncem, líčící dobu stalinských čistek. Jeho bratr uspěl i v Hollywoodu a proslavil se například snímkem Tango a Cash.
Bratři pocházejí ze slavné umělecké rodiny a jejich otec Sergej Michalkov je autorem textu sovětské a později i modifikované ruské hymny. Navzdory všudy přítomné propagandě se snaha jeho synů o podnikání v restauračním biznisu stala terčem kritiky a posměšků na ruských sociálních sítích.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.